Piektdien notiekošais plēnums bija neparasts, jo pirmo reizi uz augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu bija konkurence. Jau kandidātu iztaujāšanas sadaļā un vēlāk arī debatēs bija acīm redzama spriedze starp administratīvo lietu departamentu, kura tiesneši kā kandidātu no savu vidus bija izvirzījuši bijušo augstākās tiesas vadītāju Andri Guļānu un pārējām tiesas struktūru vienībām. Ivara Bičkoviča izvirzītāji sūdzējās par nievājošo attieksmi, kas pret viņiem esot jūtama mēdījos. Pārmetumi, ka viņi iebilstot pret tiesu sistēmas attīstību, esot klāja necieņa. Pauda kriminālietu departamenta tiesnese Aija Branta.
Līdz ar to man tiešas teikt, ka medijos lasītājs par draudu būšanu vai par kaut kādu kriminālistu brālību principā ir aizskaruši dažiem augstākās tiesas tiesnešiem. Turklāt es nekādā ziņā nepiekrītu tam, ka mūsu departaments vai daļa no civilu lietu departamentu ir pret kaut kādu attīstību. Es galēju tikai teikt, kas ir.
Tikmēr administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa skaidroja, kāpēc viņas vadītā struktūra uzskata, ka būtu jāvirza Guļāns.
Bez šaubām un nākamajiem augstākās tiesas priekšsēdētājiem būtu arī jāturpina meklēt risinājumu, kā samazināt lietu izskatīšanas termiņus atsevišķās tiesās un augstākās tiesas struktūra vienībās, kā arī jāpanāk tiesu darbiniem konkurētspējīgi atalgojumu noteikšana un arī atbilstoši tiesnešu darba novērtējums. Mēs redzam, kā Andris Guļāns ar savu dzīves pieredzi, savu nosvērtību, savām vadītāju prasmēm un arī personiskajām īpašībām spētu vadīt augstāko tiesu, lai sasniegtu šos mērķus.
Savukārt civillietu departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja Edīte Vernuša pauda viedokli, ka tagadējās sašķeltības iemesli meklējami senākā pagātnē, un nebez vainas esot Guļāns.
Mūsu kolektīvs šobrīd bija līdz šķiršiem divām nedēļām daudz savietētājs, nekā viņš bija 7 gadus pat. Tas ir pirma. Otrakārt, es jau bijām kungam teica mūsu sapulcēju, kad viņš diezkojās, ka nezinu, vai nesākās sadalīšanās tādī brīdī, kad Guļāna kungs es piekrītu labu gribu, nepaņēma administratīvā departamentā visus no tiesas, bet paņēma cilvēkus zinošus, gudrus, par ko nav strīd, bet pavakaru.
Lai gan bez balsts tiesībām, tomēr savu goda tiesnešu statusu nolēma izmantot un debatēs piedalīties arī augstākās tiesas judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš. Aicinādams tiesnešu svērtēt, kurš no kandidātiem pārliecinošāk iestāsies par tiesu varas neatkarību un tās stiprināšanu.
Pirmkārt, kurš ir gatavs ziedot sevi, iestāties par aizstāvi citiem tiesnešiem? Kurš ir gatavs, lai glābtu sevi, nodot citu tiesnesi? Kurš ir par stabilitāti tiesu sistēmā? Un kurš par nenoformulētām reformām, izteiktām vispārīgās frāzēs? Un kurš ir gatavs atdot tiesu varas neatkarību pārējo divu varu atzariem, tas ir likumdevēju varai un izpildu varai? Un kurš nekad neko neiebildīs tā devētajai ceturtajai varai masu mēdījiem?
Pēc šīs uzrunas jautrīte briedi no administratīvo lietu departamenta gan aizrādīja, ka lai gan Gruziņam ir antipāties pret Guļānu, gan stingras mugurkauls ir abiem kandidātiem. Aizklātajā balsojumā pārsvaru guva Bičkovič, kur nemulsināja tas, ka par viņu nobalsoja vien nedaudz vairākā puse no tiesnešiem.
Es īsti nesaprotu jūsu vēlmi šo matemātisko skaitļošanu veikt. Juridiski lēmums ir pietiekami demokrātiskā ceļā pieņemts. 23 cilvēki iestājās par mani. 15 cilvēki iestājās par Guļānu. Nu, pirmkārt, tas nav 50 uz 50, bet tam nav patiesību sakot liels nozīmes. Jebkurā gadījumā šīs sarunas diskusijas neatkarīgi no tālākās apstiprināšanas, protams, ja gadījumā apstiprina. Nekādā gadījumā es nevienā mirklī, protams, nevaru ignorēt arī šeit pausto kritiku, ierosinājumus, vēlējumus, tas viss ir, protams, nākotnes jautājums.
Savukārt Guļāns pēc balsojuma sacīja, ka pozitīvs esot bijis kandidātu apsvēršanas process. Tomēr plēnums parādīja, ka vairums tiesneši ir apmierināti ar esošo kārtību. Nekas šausmīgs tas gan neesot, saka Guļāns.
Nu, es nedomāju, ka tik drūmās krāsās mēs varētu skatīties, ka ja apstiprina Bišković, ka būs noteikti stagnācija. Es arī savā runā teicu, ka iespējams, ka Bičkoviča kungs, es domāju, ka tiešām arī var censties un grib droši vien sistēmu sakārtot. Bet svarīgi ar kādām metodiem un svarīgi, kad viņam ir jāspēj pārliecināt gan likumdevējus, gan izpildvaru, gan arī visu sabiedrību, ka šīs pārmaiņas notiek. Samērā sarežģīti vadīt augstāko tiesu, ja nav pietiekošas atbalsts no tiesneša vidas. Varbūt, ka viss mainās, bet pagaidām šis balsojums nu nav tāds, kas dot lielu pārliecību.
Tagad par Bičkoviču būs jābalso Saeimai. Pagaidām tikai vienotība ir publiski paudusi šaubas par atbalstu viņam. Ivo Leitāns, Latvijas radio.